Sarri entzuten dugu zein izkutuan gelditu den emakume askoren papera historian zehar. Horietako bat guda garaian sortu zen Alaba sarearena. Atzerrian edo preso zeudenen arteko komunikazio arrazteko eta frankismaren kontra borroka egiteko lau emakumeek izan zuten garrantzia berezia. Bitori Etxeberria, Itziar Mujika, Tere Valdez eta Delia Lauro badira euren izenak. Aitor Perez.
Testu ingurua Espainiako guda zibilian kokatu behar da. Santoñako ituna sinatu eta gero Errepublikaren aldeko euskal ordezkari gehienak espetxean edo erbestean zeuden, eta Euskal Herrian gertatzen zena jakiteko eta atzerriko mezuak ere helarazteko, gure lau protagonistak sare bat osatzea izan zuten helburu, Begoña Bilbao EHUko ikerlariak azaldu digunez.
1937an sortu zuten, eskatuta iparraldetik, Eusko Jaurlaritza batzuk, Eusko Jaurlaritzako kideak batzuk alde eginda zeuden, beste batzuk hortik, eta beste batzuk kartzelaratuak.
Sareak Alaba izena jaso zuen, Luis Alaba izan zen bere arduradun nagusia, baina Bitori, Itziar, Tere eta Delia lau emakume funtsezkoak izan ziren Karmele Perez ikerlariaren hitzetan.
Ulertu behar da ez zegola beste remediori, ze gizonezkoak gerran frenten bazueden, eta orduan atzera guardian bakarrik eurik egon ziren.
Eta Errepublikaren aldekoen artean behar larriak zeuden.
Santoñako paktoa behar zutela ezagutu. Italia honekin sinatu zutena. Eta orduan, hor egon ziren, lanean, 1946-1950.
Hori nola egin eta espetxeetan presoei laguntzeko zuten esperientzia baliatu zuten.
Ba, zeuden lehenagotik lanean, presoei laguntza ematen, erropak, janaria, kartak etxeko karta familiokiko lotura hori egiten, eta hortik aurrera egin zituzten zerrendak.
Izatez abertzaleak ziren, baina gurutze ezkurdia ikerlariak azaldu digunez, Errepublikaren aldekoen alde lan egin zuten.
Ez zirela bakarrik abertzaleak salbatzen ibilten, honek errepublikarrak ziren. Honek katolikoak ziren, baina errepublikarrak.
Hauek eurek eraman zuten antolaketa guztiaren ardura, eta horre Bitorik abiatu zuela sare osoa.
Egindako lanaren isla, Begoñak kontatzen digun pasadizo honetan ikusi dezakegu.
Sigilu bat egin zutela, lortu zutela, Teresa Berdezek, eta sigilu horrekin eriotza zigorra aldatzeko agindua edo lortu zuten. Sigilu horrekin konmutada ipintzen zuen.
Eta dozenaka hilketa saiestu zituzten horrela, eta erbestera bidalitako informazioarekin, frankismoaren propagandari kontra egiteko bide ere eman zuten.
Eurek lortu zituzten datu horiek konton harturik, Foreign Officera eraman ziren, eta gero arlo militarrean ere zenbait informazio jaso zuten.
1940an Alemaniarrak Parisen sartu eta gero Alaba sarea erori zen. Epaituak izan ziren eta Luis Alaba fusilatu eta Bitori Etxeberria, Itziar Mujika, Tere Verdes eta Delia Lauroba espetxeratu zituzten. Aizpak bezala beti elkarrekin ibili omen ziren erresistentzian, izaera eredugarria izan zuten lau emakume hauek.
Ausartak, modernak, oso dotore formatan oinarri politikoa berriarekiko maitasun hori oso sendoa eta gero kristautasuna bebai.
Gerra garaiko historio berezionen protagonistak izatera eraman zituzten ezaugarriak, eta gaur egun orduko emakumeen papera goraipatzera garamatzatenak.